viime luennolla ounastelimme, että onko tässä Elihun esiintymisessä kysymys koetuksesta Jobin elämässä, joka Jumala sallii. Jobin kirjassa Elihun kohdalla on se merkillinen kohta, että Jumala ei mitenkään vastaa Elihulle, eikä laita ketään muutakaan vastaamaan, ei myöskään Job vastaa näihin Elihun puheisiin. Olisiko tässä vihje siitä, että Herra salli tosiaan Elihun kautta hänen nousta, siis Elihun nousta puhumaan Jobia vastaan, koettelemaan vielä kerran Jobia. Ja kun Job ei vastannut Elihulle mitään, olisiko siinä malli, eräänlainen malli meillekin, että jos Herra sallii elämämme jonkun ihmisen, joka tahtoo sillä tavoin masentaa meidät, esimerkiksi sanomalla, että katso nyt itseäsi, sinäkö uskovainen, ei sinusta ole siihen. Tai jos tuo tulee ihan pahan valtojen kautta, tuo masennus oman sisimpään. Että tällaisessa tilanteessa meidän ei ole syytä lähteä puolustelemaan itseä. Saatikka uskon kilvoitusta. Ikään kuin keskustelemaan tämän masettajan kanssa. Tietenkin voi aina sanoa vähän niin kuin huoneentaulun tavoin tai uskon perustan tavoin, vaikka suoraan siteerauksen korinttilaiskirjeestä ja vasta Raamatulla, sillä muuta perustusta ei voida panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja tälle perustalle Jumala on armossa minut istuttanut, minut heikon ihmisen, ja siinä tahdon olla. Ehkä se voisi olla vain se vastaus, eikä jäädä väittelemään, missä se katse kohdistuukin henkilöön itse. Elihun neljännen puheen selityksen seuraamme tänään Kirkkoraamattu 33 otsikointia ja muita tekstejä ja käännöksiä vilkuilematta. Ja tämä luvun 36, jossa olemme, sen otsikointi kuuluu Kirkkoraamatussa: Jumala ei ketään halveksu, vaan valvoo hurskasten parasta. Kärsimys on hänellä varoitus ja kasvatus keinona. Ihmisen ei sovi mestaroida Jumalaa, jonka viisaus ja voima käy yli kaiken ymmärryksen. Kuulostaa hyvältä, mutta mitäs itse Elihun puheessa sanotaan? Sanoisin, että jo tämä luvun 36, 4 ensimmäistä jaetta kertovat ainakin siitä, mistä tässä miehessä onkaan oikein kysymys. Kuulkaamme. Elihu jatkoi puhetta ja sanoi: maltahan vähän, niin julistan sinulle, sillä vielä on minulla Jumalan puolesta puhuttavaa. Minä noudan tietoni kaukaa ja osoitan luojeni oikeuden, sillä totisesti sanani eivät ole valhetta. Mies, jolla on täydellinen tieto, on edessäsi. Näin Elihu aloittaa neljännen puheensa. Elihu siis puhuu Jumalan puolesta. Hän on noutanut tiedon kaukaa ja hän osoittaa luojansa oikeuden. Kuulostaa hyvältä. Elihu korottaa itsensä. Mies, jolla on täydellinen tieto, on edessäsi. Siis maltahan vähän jo, Elihu sanoo, minulla on Jumalan puolesta nyt puhuttavaa. Millainen ihminen korottaa näin itsensä virheettömäksi totuuden torveksi? Aiemmin meillä näillä luennoilla on ollut puhetta esimerkiksi menestysteologiaa arvioitaessa siitä, että minkälaista tuntomerkeistä voimme tunnistaa sellaisen julistuksen, jossa siis puhutaan Jumalasta ehkä oikeallakin tavalla, mutta joka ei ole lähtöisin Isän Jumalan sydämestä. Ja yksi tärkeimmistä tuntomerkeistä on tämä: sellaisessa julistuksessa korotetaan ihmistä. Ja vaikka puhuttaisiin hengen vaikutuksista, niin korostus on voima ja hengen liikutus, jonka ihminen saa. Tässä kohti nostan esille ehkä jälleen kerran, miten Paavali toisen Tessalonikkeskirjeen toisessa luvussa kuvaa antikristuksen aikaa. Ja tämä jakso toisen Tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jakeet ensimmäistä 12, niin se kannattaa kyllä lukea tästä aramean raamatusta, eli aramean tekstistä tehdyssä mainiossa käännöksessä. Toinen luku alkaa sanoen, mutta me pyydämme teitä, veljeni, meidän Herramme Jeesuan Messiaan tulemisesta ja meidän kokoontumisestamme hänen luokseen. Tämä on siis tausta. Paavali alkaa puhua siitä, mitä tapahtuu, ja on tapahduttava ennen sitä, kuin tämä tapahtuu, meidän kokoontumisemme. Rakkaan vapahtajan luokse, joko Kristuksen toinen tuleminen, tai kun hän tulee noutamaan seurakuntansa luokse. Kyse tässä jaksossa on siis siitä, mitä tapahtuu ennen tätä siunattua hetkeä tai päivää tai ajanjaksoa. Hetki se lienee. Ja kuulkaamme nyt koko tämä jakso. Siis, mutta me pyydämme teiltä, veljeni, meidän Herramme Jeesuan Messian tulemisesta ja meidän kokoontumisestamme hänen luokseen. Ette heti horjuisi ajatuksissanne, ettekä murehtisi sanoista tai hengestä tai ikään kuin meidän kirjeestämme, että katso, meidän Herramme päivä on jo tullut. Ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla. Ettei se tule ennen kuin sitä kapinaa. Ettei se tule ennen sitä kapinaa. Ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika. Hän, joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala. Ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies. Tähän kääntäjän kommentti on kuin Jumalan mies. Siis kuin sanat puuttuvat kreikasta ja se muuttaa jakeen ajatusta huomattavalla tavalla. Temppeli määräisessä muodossa vastaa hebrean ha-he-kal, eli kirje vastaanottaja tietää, mikä temppeli on kyseessä. Teksti jatkuu. Ettekö muista, että kun minä olin teidän kanssanne, minä puhuin nämä asiat teille? Ja nyt te tiedätte, mikä vallitsee, että hän on ajallaan ilmestyvä. Sillä se vääryyden salaisuus on alkanut tekemään työtä. Jospa vain se, mikä nyt vallitsee, otettaisiin pois meidän tieltämme. Ja silloin ilmestyy se vääryys, jonka meidän Herramme Jeesua kuluttaa suunsa hengen kautta ja on tuhoava hänet tulemuksensa ilmestyksessä. Sillä sen tulemus on oleva tekemisen kautta. Se on oleva kaikella saatanan voimalla ja merkeillä väärien ihmeiden kautta. Ja kaiken vääryyden eksytyksen kautta, joka on katoavaista, niin etteivät vastaanota totuuden rakkautta, että sen kautta eläisivät. Siis niin, etteivät vastaanota totuuden rakkautta, että sen kautta eläisivät. Jumala on tämän tähden lähettävä heille nämä eksytyksen teot, että he uskoisivat valheita. Ja kaikki nämä tullaan tuomitsemaan, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan valitsivat sen pahuuden. Miksi nostin nyt tämän luvun tässä esille? Antikristuksen, tuon vastustajan, tuon kadotuksen pojan keskeinen tuntomerkki on, hän korottaa itsensä. Hän on omasta sielustaan kuin Jumalan mies. Ja hän istuu vielä Jumalan temppelissä kuin Jumala. On sitten kysymys Herran seurakunnasta tai itsestään Jerusalemin temppelistä. Hän istuu kuin siellä kuin Jumala. Ja Herran seurakunnalla tässä yhteydessä tietenkin tarkoitan kirkon ulkoisia ja näkyviä rakenteita. Jopa pakanoinen, eli kansojen apostoli Paavali asetti itsensä viimeiseksi apostoleiden joukossa. Ja melkeinpä kaikista uskovaisista ja jopa maailman ihmisistä viheliäisimmäksi, koska hän oli vainonut Kristuksen seurakunta. Mutta korottaakseen ennen kaikkea Kristusta ja hänen töitään. Väärä julistuskin voi korottaa puheessaan Jumalaa, mutta siinä samalla ihminen tehdään suureksi. No eli kun varsinainen viesti alkaa, olemme jakeessa 5. Katso, Jumala on voimallinen, mutta ei halveksu ketään. Väkevä on hänen ymmärryksensä voima. Hän ei pidä jumalatonta elossa, vaan hankkii kurjille oikeuden. Hän ei käännä silmiänsä pois hurskaista, vaan antaa heidän istua kuningasten kanssa. Valtaistuimella ikuisesti he kohoavat korkealle. Ja jos niin käy, että heidät kytketään kahleisiin, sidotaan kurjuuden köysille, sillä ilmaisee heille, mitä he ovat tehneet ja mitä ovat rikkoneet pöyhkeilimisellään. Avaa heidän korvansa nuhtelulle ja käskee heitä kääntymään pois vääryydestä. Jos he kuulevat ja alistuvat, niin saavat viettää päivänsä onnessa ja ikävuotensa ihanasti. Jumala hankkii kurjalle oikeuden, ja jos hän sallii hurskailleen, siteraan sanatarkasti, ja jos niinkin käy, että heidät kytketään kahleisiin, sidotaan kurjuuden köysillä, niin hän sillä ilmaisee heille, mitä he ovat tehneet ja mitä ovat rikkoneet pöhkelemisellä. Eli nämä vaivat on seurausta ihmisen lankemusta tai synnistä. Niin se on siis tullut heille heidän vääryytensä vuoksi. Ja sen tarkoitus on, luen edelleen, Jumala avaa heidän korvansa nuhtelulle ja käskee heitä kääntymään pois vääryydestä. Jos he kuulevat ja alistuvat, niin saavat viettää päivänsä onnessa ja ikävuotensa ihanasti. Mitä sitten, jos ihminen ei kuule, ollaan Elihun puheessa, tätä Jumalan nuhtelua ja kehotusta parannuksen ja pois synnistä? Elihu jatkaa. Mutta jos eivät kuule, niin he syöksyvät surman peitsiin ja menehtyvät ymmärtämättömyytensä. Tämä on hyvin yksiselitteistä puhetta Jumalan hurskaasta synnistä ja sen seurauksista. Mutta entä jumalattomat? Heistä Elihulla on selvät sanat, selvät ja selkeät sanat, jakeesta 13. Mutta jumalattomat pitävät vihaa, he eivät apua huuda, kun hän on heidät vanginnut. Heidän sielunsa kuolee nuoruudessa, heidän elämänsä loppuu niin kuin haureellisten pyhäkköpoika. Aika yksiselitteinen maailmankuva. Hurskalla onni, jos hurskas tekee syntiä, tulee vaiva. Jos hän ei käänny, niin loppu on hurja. Ja jumalattomien elämä loppuu. Sitä teidän sielunsa kuolee nuoruudessa, niin kuin haureellisten pyhäkköpoika. No, vastaako tämä sitä elämän todellisuutta, mitä me näemme? Seuraava jae on voinut tulla joillekin ehkä yhteydestään irrotettuna lohdutukseksi elämässä. Kurjaan hän vapahtaa hänen kurjuutensa kautta ja avaa hänen korvansa ahdistuksella. Näinkin on voinut siis elämässä käydä monellekin ihmiselle. Juuri kurjana vaikean elämäntilanteen keskellä moni on kokenut, kuinka heidän korvansa on avautunut Jumalalle ja ovat saaneet kuin sen kurjuuden kautta vapahduksen, eli Herran avun läsnäolon, myös anteeksi annon elämänsä. Tämä sinänsä totuudenmukainen sana siirrettynä Jobin elämäntilanteeseen ei ole kuitenkaan totuutta. Elihu jatkaa osoittaa nyt sanansa suoraan Jobille. Sinutkin houkutteli ahdingosta pois avara tila, jossa ei ahtautta ollut, ja lihavuudesta notkuvan ruokapöydän rauha. Ja niin kohtasi sinua kukkuramäärin jumalattoman tuomio. Tuomio ja oikeus on käynyt sinun kiinni. Voinko tämän tulkita niin, että Jobin onnen aika oli siis ollut Elihun tulkinnon mukaan suhteessa Jumalaan väärää rauhaa. Ja niin Jobia kohtasi kukkuramäärin jumalattoman tuomio. Tuomio-oikeus on käynyt sinun kiinni. Nyt Job, Elihu jatkaa. Älköön kärsimyksen polte houkutelko sinua pilkkaamaan. Älköönkä lunastusmaksun suuruus viekö sinua harhaan. Siis onko Jobin kärsimyksen polte se lunastusmaksu, jolla hän voi maksaa syntinsä Herra edessä? Tässä tulee hirveän lähelle itämaista ja itämaisiin uskontoihin kuuluvaa karman lakia. Elämässä sovitetaan nämä synnit elämän kärsimyksellä. Tai hindulaisuudessa, jos synnyt köyhäksi ja kurjaksi, sä sovitat edellisen elämän pahuutta. Ole siis köyhä ja kurja elämäsi ajan. Seuraavassa elämässä voi käydä paremmin. Kärsimyksen polte, se on oiva kuvaus Jobin elämästä. Ja siis, onko todella tämä kärsimys Elihulle se lunastusmaksu, jonka maksamalla Job voi saada taas onnen ja rauhan Jumalan kanssa? Elihun teologiassa ihminen todella vastaa synnestään myös siten, että luemme edelleen. Voiko huutosi auttaa ahdingosta tai kaikki voimasi ponnistukset? Ei. Mutta kun rangaistus on kärsitty tässä elämässä kuin malja juotu pohjaan asti, niin vapautus voi tulla. Ja Elihu antaa nyt Jobille neuvon. Älä halaja yötä, joka siirtää kansat sijoitansa. Varo, ettet käänny vääryyteen, sillä se on sinulle mieluisampi kuin kärsimys. Tämän jälkeen Elihu siirtää katseensa ja alkaa opettaa Jumalan kaikki valtiutta. Ja kestä 22. Katso, Jumala on korkea, valliten voimassansa, kukaan hänen kaltaisensa opettaja. Kuka määrää hänen tiensä ja kuka sanoo, sinä teet väärin. Muista sinäkin ylistää hänen töitänsä, joiden kiitosta ihmiset veisaavat. Kaikki ihmiset ihailevat niitä. Kuolevaiset katselevat niitä kaukaa. Miten ihania sanoja ja kehotuksia. Mutta näiden kautta Elihu siis kehottaa Jobia kiittämään Jumalaa myös siitä, että hänellä oli suotu, että pahan valta oli vienyt häneltä kaikki. Tässä kohti on hyvä miettiä vainottua seurakuntaa. Se, mitä siitä tiedän ja olen lukenut. Jolle sillekin on sallittu vähän eri tavoin pahan vallan alle joutuminen. Mistä se ylistää Jumalaa? Hänestä itsestä. Hänen voitostaan. Hänen voiton lupauksista. Pelastuksesta. Ja ehkä siitäkin Paavalin mukaan, että Jumala on katsonut vainotun arvolliseksi kärsimään Kristuksen nimen tähden. Siis ylistys kohotkoon meidänkin keskeltä niin, että ylistämme aina Herraa itseään. Mutta ajattelen nyt Jobille. Ei se kärsimyksen polte ollut itsessään ylistyksen. No Elihu heittäytyy nyt runolliseksi ja kauniin sanoin hän puhuu Jumalasta, jakeesta 26. Katso, Jumala on suuri, emäntä käsitä, hänen vuotensa luku on ilman määrää. Hän kokoaa veden pisarat, ne vihmovat virtanaan sadetta, jota pilvet vuodattavat, valuttavat ihmisjoukkojen päälle. Kuka ymmärtää pilvien levittämiset? Kuka hänen majansa jyrin? Katso, hän levittää niiden päälle leimauksensa ja peittää meren pohjat. Mitäpä tähän on sanottavaa? Hyvin mies kuvailee Jumalan suuruutta luonnossa. Samalla tavoin Elihu sanoo, Jumala kohtelee ihmeellisellä tavalla kansoja, ja kestä 31. Sillä niin hän tuomitsee kansat, niin hän antaa runsaan ravinnon. Hän peittää molemmat kätensä leimauksille ja lähettää ne ahdistajan kimppuun. Hänet ilmoittaa hänen jylinänsä, jopa karjakin hänen tulonsa. Ymmärrän näin, että Elihun mukaan kansojen kohtalossa toteutuu Jumalan oikeudenmukainen hallintavalta, kun Elihu todella, luon vielä tuon viimeisen jakeen, hänet ilmoittaa hänen jylinänsä, jopa karjakin hänen tulonsa. Ja tässä Jumalan ilmoittaa sekä hänen lähettämänsä jylinä että sitten ylläpitävä huolenpito maailman ja kansojen elämässä. Tästä jylinästä, jonka Jumala lähettää ahdistajan kimppuun, Elihu jatkaakin Raamattumme lukujärjestyksen Jobin kirjan 37. luvun alkujakeessa. Luku on otsikoitu Kirkkoraamatussa Elihun neljännen puheen jatkoa. Luonnon ilmiöt todistavat Jumalan viisautta ja voimaa, eikä ihmisjärki käsitä hänen ihmeellisiä tekojaan. Sen tähden peljätköön häntä ihmiset. Ja luen siitä nyt viisi jaetta alusta. Niin, siitä vapisee sydämeni ja hypähtää paikoltansa. Kuulkaa, kuulkaa hänen äänensä pauhinaa ja kohinaa, joka käy hänen suustansa. Hän laskee sen kaikumaan kaiken taivaan alla, lähettää leimauksensa maan ääriin asti. Sen kintereellä ärjyy ääni, hän korottaa väkevän äänensä jylinän, eikä hän säästä salamoitaan äänensä raikuessa. Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida. Elihulle juuri jyrähtävä Jumala on uskottava Jumala. Ja juuri hänen äänensä pauhinnassa hän ilmoittaa itsensä. Ja tämä näkyy myös luonnonhallinnassa, jatka jakeesta 6. Sillä hän sanoo lumeelle putoa maahan, samoin sadekuurolle rankkasateettensa ryöpylle. Niin hän kytkee jokaiselta kädet, että kaikki ihmiset hänen tekonsa tietäisivät. Pedot vetäytyvät piiloon ja pysyvät luolissansa. Elihu on kyllä kaunopuheinen ja hyvin hän osaa katsella Jumalan maailmanhallintaa. Meidänkin tulisi katsella sitä ja ihmetellä, ajatellaanpa vain sitä samaa, minkä oikeastaan Elihukin nostaa ihailen esille. Veden kiertokulkua luonnossa, veden ainoan tunnetun aineen, joka joustavasti voi esiintyä kolmessa olomuodossa ja palautua taas mihinkä tahansa näistä. Ja tuo veden elämää ylläpitävä kiertokulku toimii maapallon biosfäärissä hyvin käytännössä täysin suljetussa tilassa, tuhansia ja taas tuhansia vuosia. Eli vesi, höyry, jää. Ja vesi kiertää ja ylläpitää elämää. Ja vesi, ainoa tunnettu aine, joka on raskaimmillaan plus 4-asteisena, ja sieltä tulee ainakin meidän pohjoisten pallon puolisko elämän kierto meidän sisävesiin. Se vesi mylläntyy keväällä ja syksyllä pohjia myöten. Ei tule niitä happikatoalueita. Tähän kiertokulkuun kuuluvat, Elihu aivan oikein sanoo, sekä elämää ylläpitävät, että myös hävitystä tuovat asiat. Jakeesta 9. Tähti tarhasta tulee tuulispää, pohjan ilmalta pakkanen. Jumalan henkäyksestä syntyy jää ja aavat vedet ahdistuvat. Hän myös kuormittaa pilviä kosteudella ja hajottaa välähtelevät ukkosvaarunsa. Ne vyöryvät sinne tänne hänen ohjauksestaan tehdäkseen maanpiirin päällä kaiken, mitä hän niille määrää. Hän antaa niiden osua milloin maalle vitsaukseksi, milloin siunaukseksi. Mitäpä hän tähän on sanomista hyvin mies puhuu. Sen jälkeen hän osoittaa jakeesta 14 lukien sanansa suoraan Jobille. Ota tämä korviisi, Job, pysähdy ja tarkkaa Jumalan ihmetöitä. Tiedätkö, kuinka Jumala niillä tekonsa teettää ja kuinka hän antaa pilviensä leimausten loistaa? Käsitätkö pilvien punnituksen, hänen ihmeensä, joka on kaikki tietävä? Sinä, jonka vaatteet kuumenevat, kun maa on raukeana etelän helletuulesta. Kaarrutatko sinä hänen kanssansa taivaan, joka on vahva kuin valettu kuvasti? Neuvo, mitä meidän on hänelle sanottava. Pimeydessä me emme voi tuoda esiin mitään. Olisiko hänelle ilmoitettava, että tahtoisin puhua? Kukapa vaatisi omaa tuhoansa? Ja nyt ei voida katsella valoa, joka kirkkaana loistaa, kun tuuli on puhaltanut puhdistaan taivaan. Pohjoisesta tulee kultainen hohde. Jumalan yllä on peljättävä valtasuuruus. Elihulle Jumala on kuitenkin vain kaukainen kaikkivaltias. Mutta emme voi ottaa häntä oppaaksemme kuin ehkä osittain korkeintaan ensimmäisen uskonkappaleen tulkinnassa. Elihun loppusana on mielenkiintoinen ja mielestäni ristiriitainen hänen esiintymisensä kanssa. Elihu alkaa itse kovasti nöyräksi puheensa lopussa. Kaikki valtiasta emme saata käsittää häntä, joka on suuri voimassansa, joka ei oikeutta ja täydellistä vanhurskautta poliu. Sen tähden peljätköön häntä ihmiset. Hän ei katso keneenkään, joka on omasta mielestään viisas. Hän siis sanoo, kaikki valtiasta emme saata käsittää häntä, joka on suuri voimassa. Aivan näin. Mutta Elihun johtopäätös tähän, joka ei oikeutta ja täydellistä vanhurskautta polje, niin on oikeastaan ongelmallinen. Jumala on tietenkin hyvä ja vanhurskas kaikissa töissä. Mutta tässä elämässä esiintyvät tapahtumat ja vuorovaikutukset eivät ole kaikki Jumalan maailmanhallintaa muuten kuin siinä suhteessa. Niin kuin tässä on taas kirjastakin luimme, hän sallii myös pahan valtojen vaikutuksen. Ja seuraavassa jakeessa jälleen alkupuoli on hyvin kannatettava totuus. Sen tähden peljätköön häntä ihmiset. Juuri näin, Herran pelko on suorastaan viisauden alku. Mutta jakeen loppupuoli on etenkin Elihu itsensä sovellettuna outo. Hän ei katso keneenkään, joka on omasta mielestään viisas. On tietenkin totta, että omassa viisaudessa me emme Herran viisautta tavoite, emmekä Herran teitä ymmärrä. Ja sitä Herra katsoo totisti sen puoleen, jolla ei ole niin sanotusti omaa viisautta. Mutta kyllähän katsoo maan viisastenkin puoleen, näyttääkseen heille taivaallisen viisautensa. Omasta mielestään viisaat pitää vain ensin pudottaa viisautensa tuolilta ottamaan vastaan Herran viisauden. Näin olemme luennoineet Jobin kirjaina kirjan 37. luvun loppuun asti. Sitten tulee Herran vastaus Jobille ja meille kaikille. Antakoon Herra viisautta meille oikein lukea ja ymmärtää tämä suuremmoinen ja hyvin tärkeä jakso Raamatussa. Luennon alkupuolella kävimme toisen Tessalonikalaiskirjan toisessa luvussa katselemassa Paavalin kirjassa Antikristuksen tulevaa valtakuntaa. Tämän jälkeen Paavali palaa Tessalonikalaiskirjan toisen luvun lopussa tessalonikalaisten kristittyjen arkipäivään. Ja seuraavat kehotukset ja lohdun sanat ovat totisesti myös meille nykyajan kristityille. Ja tutkimme niitä nyt riviriviltä. Mutta me olemme koko ajan velvolliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistanne, veljet, meidän Herramme rakkaat. Kirja on Paavalin Silvanuksen ja Timoteuksen lähettämä. Nyt Paavali puhuu heidän kaikkien puolesta. Me olemme koko ajan velvolliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistanne, veljet, meidän Herramme rakkaat. Tämä on ohje myös meille ajatuksemme ja rukouksemme Jumalan lapsia kohtaan. He ovat meidän Herramme rakkaita ja mekin olemme, emme vain oikeutettuja, kutsuttuja, vaan velvollisia kiittämään Jumalaa heidän kasvoistaan, heistä itsestään. Miksi sana velvollisia? Uskon, että sen tähden, että siis Jumala haluaa yhteyden rakkauden, mutta samalla kutsu rakkauteen on tahdon asia, siis lain piiriin kuuluva asia. Ja ei uskovienkaan kesken aina tämä elämä niin ristiriidatonta ole. Niin silloin sana velvolliset muistuttaa meitä, että me olemme kuitenkin velvolliset kiittämään Jumalaa jokaisen kasvusta. Että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten hengenpyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa. Tämä on Jumalan työn päämäärä ja voima matkalla lapsiaan varten. Ja näin tapahtukoon myös silloin, jos olot tiukkenevat ajassa, mitä elämme. Siis nämä sanat on kirjoittu heti sen jälkeen, kuvataan tulossa olevaa Antikristuksen valtakuntaa. Paavali jatkaa. Sillä näihin asioihin hän on teidät kutsunut meidän toivon sanomamme kautta. Jumala on kutsunut meidät olemaan elämää varten, siis elämää Jumalassa. Ja Paavali jatkaa. Että te olisitte kirkkaana meidän Herrallemme, Messias Jeesualle. Tässä näin päämäärän. Kultakaupunki on kuva kirkastetusta seurakunnasta, mutta jo matkalla tätä päämäärää kohti, toteutukoon meissä jotakin Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen, siis Herran rukouksen omiensa puolesta, Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Jeesuksen sana, kaikki minun omani ovat sinun ja sinun omani ovat minun ja minä olen kirkastettu heissä. Johannes 17.10. Ja Paavalin toisen Tessalonikkalaiskirjeen ensimmäinen luku päättyy jakeeseen, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Jeesuksen sanojen ja Jumalan siunatun työn kautta Herran kirkkaus koskettaa meitä. Ja Paavali jatkaa tessalonikkalaisille. Sen tähden veljeni, vahvistukaa ja pitäkää kiinni niistä käskyistä, joita olette oppineet, joko meidän puheemme tai kirjemme kautta. Siis Paavali nostaa esille apostolisen saarnan ja kehottaa tessalonikkalaisia vahvistumaan siinä. Tässä on meidänkin vahvuutemme aina siihen asti, kun Herra armossaan. Ja nyt hyppään Timoteuskirjeen 6. lukuun. Aikanansa on antava meidänkin nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hänen olkoon voima ja iankaikkinen valta. Tämä kaikki on Jumalasta. Jatkan Tessalonikkalaiskirjasta. Mutta hän, meidän Herramme, Jeesua, Messias ja meidän Isämme Jumala, rakasti meitä ja on antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon hänen hyvyytensä kautta. Mitä rakastettavia sanoja. Ja tämä siunattu 2.2. luku päättyy sanoihin. Lohduttakoon hän teidän sydämienne ja olkoon hän mukananne kaikissa sanoissa ja kaikissa hyvissä teoissa. Äsken totesin, että olemme nyt luennoineet Jobin kirjan sisältyvää vuoropuhelua aina Jumalan puheen alkuun asti. Jatkossa nyt toukokuussa saan Jumalan armosta, jos suunnitelma ja lomat toteutuvat, niin keskittyä ihan perheasioihin, kodin asioihin ja niin edespäin. ehkä kesä kuin ensimmäisellä viikolla toivottavasti voisimme tehdä luennon päästä se Jumalan puheen alkuun. Mutta sitten alkavat kesän leirit ja lomat, että varmaan kesätauko. Nyt matkalla tänä keväänä elämme ihanaa toukokuuta ja kesänä. Olkoon meille tämä sana ja tapahtukoon se meidän elämässämme, mitä Paavali toivotti tessalonikkalaisille kristityille. Ja tämä on se sana, jonka niin kuin tässä vaiheessa haluan jättää siihen sieluun. Lohduttakoon hän teidän sydämienne ja olkoon hän mukananne kaikissa sanoissa ja kaikissa hyvissä teoissa. Minusta tässä toteutuu ne suuret lupaukset siitä, että Kristus saisi kirkastua meidän keskellä ja meissä, saada siis muotoa. Että voisimme toisillekin ihmisille heijastaa jotakin tästä Jumalan olemuksesta. Siihen meidät on kutsuttu. Mutta kun itse olemme siihen niin kuin täysin kykenemättä, niin mekin saamme pyytää, että Jeesus itse henkensä kautta olisi meidän mukana kaikissa sanoissa, kaikissa hyvissä teossa, siis meidän elämässämme. Ja ehkä silloin, luen vielä aramean käännökset tuon toisen Tessalonikkalaiskirjan ensimmäisen luvun viimeisen jakeen, ehkä silloin voi käydä näin. Että teidän kauttanne kirkastuisi meidän Herramme Jeesuan Messian nimi, myös te hänen kauttaan, meidän Jumalamme ja meidän Herramme Jeesuan Messian siunauksen mukaan. Uskaltaisiko Ali tämän jälkeen niin jättää itsemme ja tämä luennon kuulijat rukouksen kautta Herran käsi.
Pyhä Jumala, kiitos, että kuulet rukouksen. Kiitos, että siunaat meitä niin hyvinä kuin pahoina päivinä. Tule ja siunaa meidän kotimme ja perheemme, ystävämme ja läheisemme. Siunaa tätä Suomen maata ja sen päättäjiä. Mutta tahdon myös siunata teitä kaikkia kuulijoita. Olko teitä vähäisiä tai paljon. Herra Jeesuksen Kristuksen armo tulkoon teidän yllen ja teidän ymmärryksenne kasvakoon uskossa. Usko syntyy sanan kuulemisen kautta. Ja tehkö kätenne tekoja Herran mielenmukaisesti. Pyhä ja armoitettu on Jumalan palo, hänen iankaikkinen elämä, iankaikkinen valtakunta, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Siis lohduttakoon hän teidän sydämienne ja olkoon hän mukananne kaikissa sanoissa ja kaikissa hyvissä teoissa. Vielä tähän loppuun haluan rukoilla, että silloinkin kun tuntuu, että omat sanat ja voimat, sinne uskonkin voima heikkenee tai loppuu tai käy harvaksi, niin saa rakas Jeesus pyytää sinua kaikkien kuulijoiden ja oma itsenikin puolesta olemaan mukana, läsnä, paimenena ja johdattamassa. Avaa korvamme ja sielumme niin, että myös kuulisimme sinun paimen äänen pyhästä Raamatusta ja seurakunnan kokoontumisista ja siellä omassa sielussamme, niissä elämän valintatilanteissa ja monissa käänteissä. Kiitos Jeesus, että sinä tahdot tulla ja että sinä tahdot siunata ja että sinä tahdot viedä perille asti, eli täyttää sen työsi, jonka sinä tahdot ja olet tahtonut aloittaa. Kiitos ja ylistys sinulle, vapahtajamme Jeesus Kristus. Aamen.